Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun bun venit din nou colegului meu, Marius Mitrache, lector universitar, doctor la Universitatea Adventus. Bun venit, Marius!
Bine te-am găsit, Adi!
Vorbim astăzi despre o temă provocatoare. Este Biblia un poem al iubirii sau o odă a violenței? A zice că există două extreme astăzi, unii care spun că Dumnezeu nu ucide, și alții care îl văd pe Dumnezeul Bibliei ca un Dumnezeu al violenței, al nedreptății și al morții. Probabil că ne-ar trebui o serie de emisiuni ca să descifrăm misterul acesta. Cum ți se pare ție Dumnezeu în perspectiva asta?
Este într-adevăr o provocare mare să înțelegem acțiunile lui Dumnezeu în Biblie. E o încercare mare pentru că și foarte serioasă, pentru că găsim în Scriptură mesaje pline de dragoste din partea lui Dumnezeu. Moment în care dă dovadă de foarte multă răbdare cu anumiți oameni. Pe de altă parte, găsim pasaje, momente în care Dumnezeu este atât de radical, de intransigent și aparent neiertător, adică nu tolerează nimic. Acum, aceste diferențe nu pot fi înțelese prin prisma unui Dumnezeu mofturos, unui Dumnezeu care își schimbă dispoziția de la un om la altul, de la o situație la alta, sau trebuie să înțelegem că este, de fapt, sunt acțiunile unui Dumnezeu care cunoaște niște lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Acum, dacă vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, nimeni nu pune la îndoială și nu comentează prea mult acest lucru. Pentru că găsim și în Noul Testament, adică Dumnezeu este de iubire. Însă, cum facem cu acele acțiuni? Acolo e marea provocare și aici trebuie, în primul rând, să înțelegem că noi suntem într-o mare luptă între bine și rău. E un război. Nu cred că putem să facem abstracție de acest lucru și din acest aspect putem să extragem mai multe elemente. În primul rând, ne aflăm în lumea răului și noi învățăm lecții din rău. Și când spun din rău, nu mă refer la rău moral. 2. În lumea răului sunt și oameni împotrivitori lui Dumnezeu. Adică dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt persoane care pur și simplu au fost total împotrivitoare lui Dumnezeu și nu doar că au fost total împotrivitoare, dar au și căutat să facă rău. Dacă vorbim de momente când ne amintim cu Ierihonul. Da, Ierihonul. Dumnezeu a spus, radeți tot.
Exact.
Este chiar în Biblie numit, este cuvântul herem, înseamnă închina Domnului. Radeți tot. Acum, unii oameni spun, dar care e logica totuși să omori o cetate întreagă? Oare prin cetate nu mai erau și alte persoane asemenea lui Rahav și a familiei ei, care erau oarecum mai bune la suflet? Dacă ne ducem în istorie, descoperim că încă din vremea lui Avram, Dumnezeu a spus lui Avram, le mai dau încă 400 de ani. De ce? Pe lângă faptul că erau păgâni aceștia, au avut un timp de har și au avut parte de revelație despre Dumnezeu. Ne gândim la Avram.
Da, și Rahav știa destul de multe. Și
ne gândim, Melchisedec a fost în zona aceea. Era împăratul Salemului. Salemul fiind în Canaan. Da? Și Melchisedec era împărat și era preot al lui Dumnezeu. Deci, dacă tu ai un ca împărat, ca rege, un preot al lui Dumnezeu, al lui Iahve, tu ca popor nu te gândești, mă, dar de ce e împăratul nostru preot al lui Iahve? Nu avem foarte clar informații despre Salemul din vremea lui, dacă ei se închinau lui Dumnezeu, populația, sau erau tot politeiști. Tot idolatri. Și doar împăratul lua lege, băi, cu treaba mea și voi faceți ce vreți.
Greu de crezut,
pentru că în acea vreme nu prea făceai tu de cap și împăratul cam își punea amprenta, da, religia, împăratul religia cetății,
exact.
Ca și prea de medieval la un moment dat, da? E, și faptul că s-au închinat la un moment dat lui Iahve și apoi tu revii la politeism, la idolatrie, asta e o problemă. Și un alt element pe care l-am aici în vedere este, dacă ne gândim, nu doar la veștile pe care aveau despre israeliți. Adică toți știau despre ce s-a întâmplat în Egipt, cum a făcut Dumnezeu, dar...
Inclusiv trecerea Mării Roșii.
Primele iscoade care au fost necredincioase au spus un lucru care pe mine m-a convins că acolo erau niște probleme foarte grave. Țara aceasta își mănâncă locuitorii. Adică să ne gândim totuși că ei, pe lângă faptul că aduceau jertfe umane și copii ca jertfe, acele jertfe umane nu erau jertfe de bunăvoie. Nu, ei practic forțau oamenii. E, și când spune că își mănâncă locuitorii, normal că această cetate pur și simplu ajunsese să fie ca o cancrenă, ca un cancer pentru societate. Și acum întreb și eu cei care sunt nemulțumiți și Dumnezeu spune nu, se dispară. Deci metastazaseră, nu mai era șansă. Acum intrăm și eu pe cei care comentează această problemă. Dacă astăzi ar circula liber în societate și unii mai circulă, fie violatori în serie, fie criminali în serie, ar fi mulțumiți să fie lăsați în pace? Și mai ales să fii tu, Vamleta, să fii o victimă acestora.
Evident că de-aia există astăzi pușcărie, de-aia există locuri de detenție.
Și mai sunt țări care au încă condamnarea la moarte valabilă, pedepsa cu moartea. Și eu cred că aici trebuie să mergem în această direcție. Nu cred că avem noi toate datele probleme ca să putem să spunem de ce Dumnezeu a ordonat exterminarea unei cetăți. Da, într-adevăr, nici eu nu înțeleg în prima instanță de ce și copiii. Putem să gândim dacă copiii, dacă ar fi crescut, ei ajungeau și redevedeau vrăjmași al lui Israel. Este foarte complicat. De aceea eu cred și eu am mai multă încredere în Dumnezeu, adică merg pe ideea că Dumnezeu a făcut tot ce e posibil pentru mântuirea omului și că aceste elemente au fost necesare în tot ce înseamnă istoria mântuirii pentru niște reglaje la nivel social. Dacă Dumnezeu nu pedepsea aspru anumite societăți care pur și simplu distrugeau, ne gândim la Sodoma. Sodoma este iarăși un exemplu foarte dramatic, da? A fost nimicit într-o noapte de Dumnezeu. Dar să ne uităm puțin în Biblie ce înseamnă Sodoma. Sodoma nu doar că era o cetate foarte imorală, cunoscută de lumea din jur, foarte, foarte imorală, dar erau foarte agresivi în imoralitate. Adică intrau peste Lot în casă. Adică să fim serioși, nu vorbim de un om care este imoral, merge pe stradă, văd dacă omul are oferte. Nu. E agresiv, intra peste din casă, dă-ni aici, pe cei doi. Da. Adică, totuși, nu cred că noi astăzi, deși noi suntem obișnuiți cu răul în societate, totuși am tolera, atenție, nu vorbim de indivizi izolați, vorbim de o cetate care avea acest profil și acești oameni agresivi nu erau pedepsiți, erau tolerați și așa erau.
Așa era toată cetatea.
Era toată cetatea. E, în contextul acesta, ce vrei să faci? Adică, tot Dumnezeu e vinovat? Acești oameni erau afară, cum spune și din Geneza, erau afară din cale de păcătoși înaintea Domnului. Adică pur și simplu erau și agresivi în răul lor. Și nu te lăsau în pace pe tine să trăiești liniștit. Și asta mi se pare o problemă foarte serioasă. Și în acest context, de ce să fie Dumnezeu vinovat că pedepsește astfel de oameni care nu aveau nicio șansă de îndreptare, practic? Erau atât de duși în zona răului, depășiseră granița de la care se mai puteau întoarce și atunci...
Mai ales că vorbim într-o lume afectată de păcat, nu vorbim de o societate ideală în care oamenii
totuși,
caută pe Dumnezeu și...
Să ne uităm totuși că Dumnezeu n-a pedepsit toate cetățile din Antichitate. Mai erau cetăți în care găsim fenicienii, filistenii, găsim oameni și homosexuali, găsim și criminali pe acolo, găsim mai multe, dar nu au fost pedepsite cum au fost acestea, ca Ierihonul, Sodoma, Amaleciții. Pentru aceștia erau pur și simplu, erau afară din cale, pur și simplu, și lumea din jurul lor era oripilată de ei. Aia e problema. Adică când spune Sodoma că strigătul s-a auzit până la mine, n-a fost doar strigătul evreilor, asta lui Avram și lui Lot.
Că Avram săracul nu striga.
Cetățile din jur erau oripilate.
Exact.
Adică nu mai suportau că bogăția Sodomei n-a fost doar că era terenul mănos. Nu, erau tot felul de afaceri ericite, oprimau pe alții, adică găsim acolo mai multe elemente.
Și chiar înainte de asta, gândește-te că Dumnezeu le-a dat totuși o șansă atunci când Avram s-a dus și l-a eliberat pe...
Da, păi au văzut. Au văzut că Dumnezeu e puternic, de aceea și Melchisedec vine și aduce hrană lui Avram. Adică știau aceste lucruri și totuși nu s-au potolit.
Nu s-a schimbat nimic.
Adică Avram mijlocește. Și dacă Dumnezeu a spus, dacă 10 oameni sunt buni, în cetate, 10 oameni. Eu scap cetatea, pur și simplu, dacă 10 oameni. Adică cei care vorbesc de domnule, păi Sodoma, Dumnezeu e aspru. Păi uitați-vă la faptul că Dumnezeu pentru 10 oameni într-o cetate era dispus să
ierte,
cetatea și să nu nimicească. Dar nici măcar 10 nu s-au găsit. Asta mi se pare foarte dubios dacă vorbim despre etica socială, că într-o cetate destul de măricică pentru acea vreme, n-au fost nici măcar 10 oameni care să fie cât de cât echilibrați la nivel comportamental. Nu, erau toți total depravați. Și în acel context, ce poți mai face?
Bun, dar nu sunt singurele trimiteri la violență din Biblie. Unul dintre pasajele greu de înțeles sau unele dintre pasaje, că sunt mai multe, greu de înțeles pe zona asta, sunt psalmii imprecatori. Acei psalmi în care psalmistul se roagă ca blestemele lui Dumnezeu să-i ajungă pe cei care cumva erau dușmani. Lucrul ăsta e destul de provocator și șocant, ar zice, pentru că David nu pare genul care să se răzbune.
Dar nu s-a răzbunat pe Saul David. Când a avut ocazia să-l omoare, nu a zis, doamne, asta e providență. Nu a spus, nu pun mâna.
Dar în același timp, când se roagă, zice altceva.
Pe acum, Adi, știi cum văd aici? Oricum, psalmii reprezintă o categorie literară aparte, poezie. Și noi toți știm că poezia este îmbibată de stilistică, de figuri de stil și este foarte pretențioasă la interpretare. Da. Eu n-aș pune poezia în aceeași categorie cu proza, de exemplu, când vorbim despre interpretare. Da. Psalmii totdeauna sunt îmbibați de exprimarea emoțiilor, sentimentelor. De exemplu, Asaf, psalmul 73. Dacă luăm pe Asaf și apoi revenim la imprecatori. Hai să-i spune Asaf. Era să mi se îndoaie piciorul, erau să-mi alunece pașii, că mă uitam cu jin la ce ne socotiți, vedeam fericirea celor răi. Au fost scris aici, în psalmi. Da, Asaf era liderul cântărilor de templu, un profet canonic, da? Dar a scris acolo, a scris ce simțea el. Și apoi își rezolvă această chestiune. Dacă vorbim despre David, de exemplu, psalmul 139, spune, o, Dumnezeu de a ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oamenii se toși de sânge, și spune, Dumnezeu, tu de a ucide, nu eu, da? Asta e important să înțelegem. Că nu eu n-am dreptul ăsta, da? Și apoi la un moment dat spune, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc.
Exact.
Acum, Dumnezeu nu este pornit să suprime simțămintele oamenilor. Avem în cartea Apocalipsa niște suflete sub altar care strigau, o, stăpâne, până când vei zăbovi să răzbuni sângele nostru? Adică ne-au maturizat și noi vrem răzbunare. Și
ăștia erau sfinți,
martiri. Răspunsul nu este, dar voi cum vă permiteți să vreți răzbunare? Și cererea pentru răzbunare, așteptarea răzbunării lui Dumnezeu nu este făcută într-o pioșenie față de cel care... Nu. N-a spus, Doamne, ai milă de persecutori. Adică, mi se pare ciudat, Iisus vorbește de iubirea vrăjmașilor, rugați-vă pentru cei ce persecută, dar noi ducem la extrema acea afirmație a lui Hristos, dar vedem că sub altar sunt sfete care cer răzbunare. Doamne, ne răzbuni, că noi am fost omorâți pe nedrept. Doar că ne-am trăit credința. De aceea când vorbim despre acești psalmi imprecatori, uitați-vă și avem și psalmul cât e, 124 sau cât este, când erau în Babilon.
137.
Da, 137, da. La fel și acolo apare fica Babilonului, ferice de cine îți va întoarce rolul pe care l-ai făcut.
Pe cine va lua pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă.
Așa. Au făcut evreii asta? Problema? Nu au făcut. Adică sunt niște simțăminte pe care le are un om care e persecutat. Și nu înseamnă neapărat că Dumnezeu a făcut ce ei își doreau la un moment dat, ce simțeau. Și ne întrebăm, păi, cum apar acești psalmi în Biblie? Unii spun, domnule, era reprezentat simțirea lui Dumnezeu. Nu neapărat. Dar nu înseamnă că nu avem dreptul să fim indignați în fața răului, de exemplu. Vorbim în Biblie de mânia lui Dumnezeu, mânia mielului, dar, deși Dumnezeu spune că răzbunarea mea, dar nu înseamnă că nu avem voie să fim indignați în fața răului, în fața nenorocirii. Nu. Pentru că evreii, da, au fost în Babilon pentru că ei au păcătuit și au fost un exil pedagogic, da? Dar numai că dacă ne uităm în Habacuc, ei și-au depășit atribuțiile la un moment dat. Și-au depășit un nivel al persecuției și-au făcut mai mult rău decât bine și atunci stai puțin, păi voi exagerați la un moment dat. Și aici trebuie să înțelegem, literatura poetică este o literatură foarte cu mult simbolism. Da, multe figuri de stil și chiar și simțămintele nu însemna că David chiar voia să facă treaba aceasta. Dovadă e, atunci când el l-a prins pe Saul de două ori în peșteră și îl putea omorâ, el nu s-a atins de Saul, da? Uitați-vă, atunci când găsim și în vremea lui Elisei, atunci când vin moabiți, nu filistenii, și duc în Samaria, regele să-i mărceresc, părinte? Și ce întreabă Elisei? Obișnuiești tu să faci așa ceva? Păi nu, nu obișnuiesc. Păi vezi, că nici măcar regele nu obișnuia să nimicească pe pinge război. Filistenii, dușmanii de totdeauna. Ceea ce arată că în realitate ei nu făceau aceste lucruri. E doar poezie. Și nu înseamnă că nu e inspirată, ci Dumnezeu ne ajută să înțelegem prin acești psalmi că așa cum i-a avut toate trăirile posibile, nu trebuie să ne liniștim când avem aceste trăiri. Ok, le-am, Doamne, eu nu suport asta. Dar e speranța că Dumnezeu va rezolva aceste lucruri. Adică, hai să citim tot psalmii, să vedem nu doar așa un psalm pregător și să îmi legitimez neapărat o acțiune. Nu. Dacă am niște simțăminte, niște trăiri, nu înseamnă că eu trec la acțiune imediat.
Nu asta este.
Putem să ne rugăm și noi așa, adică să ne mai, să mai aruncăm niște blesteme așa peste cei care nu fac ce ne așteptăm noi să facă?
Eu n-aș face treaba aceasta, adică știți cum este, eu nu m-aș pune în categoria profeților, totuși. Dau un exemplu. Ioan când vine și predică, atunci când vin niște farisei să fie botezați, ce le spune Ioan?
Pui de năpârci.
Pui de năpârci, cine va învăța să fugi de mânia viitoare? Adiți în chipul acum că noi suntem pastori amândoi, nu? Mergem la biserică. Și suntem conștienți că în orice biserică sunt oameni fățarnici. Că găsim. Te-ai adresat în acest fel bisericilor? Pui de năpârci?
Nu, că nu sunt profeți.
Îmi pot legitima acest limbaj invocându-l pe Ioan? Păi uite, și el a spus.
Da, unii fac așa și oamenii apreciază.
Unii fac așa. Asta. Întrebarea mea e, cine te-a pus pe tine profet? Și cine a spus că limbajul lui Ioan neapărat este normativ? Adică noi suntem chemați să urmăm învățătura profeților, nu comportamentul lor. Că și eu n-am fost profet. Dar eu nu sunt, acum îmi legitimez fuga de parte de fața Domnului, că și eu n-am făcut la fel. Nu îmi legitimez naționalismul și xenofobia mea, prin că și eu n-am fost profet, chemat de Dumnezeu și el era xenofob. Nu, Dumnezeu îl mustră, îl ceartă. Da? Adică trebuie să înțelegem, dacă vorbim despre prejudecăți, și Petru era un apostol, profet, chemat de Dumnezeu, dar avea chiar și după revărsarea Duhului Sfânt încă prejudecăți față de neamuri. Ne uităm în Fapte 10.
Da.
Asta înseamnă că trebuie să-mi legitimez eu xenofobia și prejudecățile, pentru că și Petru avea, deși avea Duhul Sfânt deja revărsat? Nu. Poți să fii la fel de ipocrit ca Petru când Pavel îl mustră în Galateni? Nu. Nu. De aceea nu cred că trebuie să luăm aceste momente și ne gândim, păi da, psalmii nu găsim corigeri din partea lui Dumnezeu. Sunt poezii.
Da, și sunt rugăciuni pe care omul înalță înaintea lui Dumnezeu. Asta mi se pare senzațional. Ce zice Domnul Hristos, intră în odăița ta, încuie ușa, roagă-te tatălui tău.
Da, și acolo stai cu Dumnezeu, te ceri cu Dumnezeu. Doamne, uite, asta simt, dar nu înseamnă că trebuie la acțiune. Psalmii ne învață că și ei au fost oameni, au trecut prin probleme și au avut nici simțăminte. Nu înseamnă neapărat că acum au luat copii și au zdrobit de stâncă. Nu găsim la evrei din exil așa ceva. Nu găsim.
Crezi că anumite elemente care țin de zona asta, nu știu, mai violent așa a Scripturii, aveau de-a face și cu contextul cultural în care oamenii respectiv trăiau și cumva Dumnezeu, când dă lui Moise anumite legi, ele le dă ținând cont și de practica judiciară a celor vremuri, ca să zic așa?
Dar bineînțeles, gândiți-vă că în acea vreme nimeni nu comenta aceste intervenții ale lui Dumnezeu așa cum comentăm noi astăzi. Nu. Adică mi se pare foarte, deși nu avem literatură din acea vreme să ne explice foarte mult.
Mai găsim prin codul lui Hammurabi anumite trimiteri la...
Nu, vorbim de cei care ar contesta metodele lui Dumnezeu, în sensul acesta. Nu, noi astăzi trebuie să fim onești și să recunoaștem că noi cam dorim să-L înghesuim pe Dumnezeu într-o paradigmă postmodernă, într-o cutiuță a postmodernismului, că așa vrem noi, așa ne place nouă, un Dumnezeu tolerant, care nu pedepsește, că nici părinții trebuie să...
Nici pedepsească copii.
Asta este o consecință a acestui model de gândire și acest dualism între Vechiul Testament și Noul Testament. Marcion este promotorul acestui lucru, da? Și gândirea aceasta dualistă, din nefericire, s-a perpetuat. Și ceea ce mă surprinde pe mine și mă întristează este că sunt oameni care fac confuzie între pedepsa cu moartea și ucidere. Sunt lucruri diferite ca în cadrare juridică. Dumnezeu, când avem astfel de situații, El doar pedepsește cu moartea. El este dătătorul vieții și El are dreptul acesta. Foarte mulți nu înțeleg. Domnule, Dumnezeu e suveran, dincolo de partea că Dumnezeu e dragoste, că se sacrifică. Dumnezeu este suveran. Eu dau viață, eu mor. Eu n-am dreptul, eu mari mitraghe, pentru că eu nu creez viață. Dar Dumnezeu, El a creat viața. El poate învia. E dreptul Lui. Și mai mult decât atât, El are toate datele problemei. Noi nu știm. Și cum e adică, noi încercăm să rezolvăm ecuația cu cinci necunoscute după regula cu două necunoscute. Adică atunci când vorbim de Biblie, Dumnezeu vede ceea ce noi nu vedem, aude ceea ce noi ne auzim și El pătrunde acolo unde noi nu putem pătrunde. De aceea când ia decizie, era decizie având toate aceste informații pe care doar El le are. Eu nu le am. De-aia mi se pare o chestie, în esens, păi ce înseamnă, Doamne, asta? Cum ai făcut? Este nevoie de un act de încredere în Dumnezeu. El care L-a dat pe Fiul Său pentru noi, păi înseamnă că El și-a schimbat total strategia, băi, acum aș fi mai bun.
M-aș face mai bun un pic.
M-aș face mai bun. Hai să fiu mai bun. Dumnezeu nu e om să se schimbe ca omul așa. Nu, Dumnezeu știe mai bine și asta mi se pare foarte interesant, că Dumnezeu nu a făcut niciun act greșit de-a lungul timpului. N-a spus, Domnule, am greșit aici. Dumnezeu nu poate greși. De aceea eu n-aș merge pe varianta de a-L chestiona pe Dumnezeu. Și chiar și Pavel spune la un moment dat, cine ești tu să-L întrebi pe Dumnezeu, să-L iei la rost? Noi aici, din nefericire, în epoca noastră, noi avem probleme cu ideea de suveranitate, că noi trăim în democrație. Și noi proiectăm această oribilă politică asupra lui Dumnezeu. Nu.
Deși, cum zice tot Pavel, că fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Și noi suntem stăpâniți de multe lucruri pe care nu le acceptăm.
Adică eu aici văd o problemă.
În felul acesta.
Nu cred că dacă eu ca om sunt obligat să fac niște lucruri, eu trebuie să-L oblig pe Dumnezeu să facă la fel. Unii spun, păi Dumnezeu trebuie să fie consecvent cu legea așa că este caracterul Lui. Da, ok. Dumnezeu spune să nu ucizi. Dar în același timp Dumnezeu a însăcinat poporul să pedepsească cu moartea pe cineva care avea probleme. Da, aia nu era ucidere. Nu intra sub incidența poruncii a șasea. Nu, era o categorie penală aia, e altceva.
Se spune uneori că dreptatea lui Dumnezeu este o formă de manifestare a iubirii sale. Cum putem vedea iubirea lui Dumnezeu în astfel de porunci?
Acest binom, să spunem, dragoste, dreptate, eu nu zic cu el. Nu. Eu prefer dragoste și milă și nu că prefer, dar asta e realitatea, dragoste și milă. Dreptatea este o formă a dragostei. Că dreptatea fără milă este tiranie, mila fără dreptate este toleranță. Acum care? Am doi copii, tu doi copii, nu?
Da.
Tu doi. E, acum dacă ei s-a acertat și ar fi ceva între ei groaznic, dacă cineva ar greși și este nedreptățit, dacă nu ai face dreptate, celălalt nu s-a simțit frustrat?
Evident.
Da, poți să spun, păi am dragoste față de cel care a greșit, îl iert, dar n-ai și dragoste față de cel care este victima? Cum rezolvi treaba aceasta? Adică ce înseamnă dragostea până la urmă? Înseamnă doar să iertăm la infinit niște lucruri, să ierte Dumnezeu? Nu înseamnă să și facă dreptate celui care este victimă?
Noi uităm că și iertarea are un cost, să ierte Dumnezeu, dar
păi
Dumnezeu,
nu, iertarea este gratis pentru noi, dar iertarea din partea Lui l-a costat.
Exact.
Adică pentru cel care, noi vrem să iertăm, ok, pentru cel ce primește iertarea este gratis, nu costă nimic, dar pentru mine mă costă iertarea. Mă costă un suflet rănit, mă costă foarte mult.
Iar pe Domnul Hristos, viața Lui.
L-a costat viața, păi asta e prețul iertării. Și în acest context, noi trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu din acest punct de vedere, adică nu cred că trebuie să spunem, Domnule, Dumnezeu e iubitor și nu, iubirea înseamnă și milă și dreptate. Dacă n-ar fi dreptate, legea fără dreptate n-are forță, fără pedeapsă.
Nu există.
Pentru ce îmi dai legea dacă nu-i pedeapsă? Dacă eu aș merge în București haotic cu mașina, mă prinde poliția, ai depășit la codină, ok, dar te iertăm. Păi atunci, de ce mai pui roșu și de codină dacă tot mă ierți? N-are sens legea fără pedeapsă. Nu are autoritate.
Da, exact.
Și în acest context există mai multe grade de pedeapsă, pedeapsă pedagogică de îndreptare, dar într-un final va fi nevoie să fie pedeapsă finală. Și Biblia ne spune. Și Dumnezeu face tocmai pentru a rezolva problema răului. Nu se poate altfel. Ați vrut răul, cu rău vei învăța niște lucruri.
Și atunci trebuie să ne asumăm consecința acestei alegeri a răului.
De aceea, această aparentă violență, Dumnezeu nu este violent. El este nevoit să pedepsească în acest fel pentru că nu are variantă. De aceea El numește pe Isaia, dacă nu mă șel, lucrarea Lui ciudată. E ciudată că nu-i place, dar e nevoit. Ce să facă? Dacă nu asculți, dacă eu văd că se întinde gangrena și mi-afectează piciorul, îl tai pentru că n-am control. Prefer să-ți scap viața chiar dacă sunt fără picior. Nu e variantă. Este violentă varianta în sensul acesta. Că rămân fără picior. Dar salvezi viața.
Dragii mei, vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi împreună cu noi. Mulțumesc și invitatului nostru, pastor Marius Mitrache, lector universitar, doctor în cadrul Universității Adventus din Cernica. Noi ne reauzim în emisiunea viitoare cu alte întrebări, cu alte provocări. Până atunci, citiți Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și bucurați-vă de tot ceea ce El aduce frumos în viața dumneavoastră. Pe curând!